Tak dobrý večer všetkým. Otvorte si Evanjelium podľa Lukáša, 24. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitolu. A budeme čítať od verša 13. Lukáš 24 od verša 13. A hľa v ten istý deň išli dvaja z nich do mestečka vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, to je asi 11 kilometrov, ktoré sa menovalo Emaus. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. A ako sa tak zhovárali a navzájom sa dotazovali, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. Povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich menom Kleofáš odpovedal mu, ty si jediný z príchozích v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa v ňom po tieto dni stalo? Riekol im, a čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž, prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, a ako ho veľkňazia naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme sa úfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli k hrobu a našli tak, ako aj ženy povedali, ale jeho nevideli. On im riekol, o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť svoju slávu? A potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. V tom priblížili sa k mestečku, do ktorého šli a on sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali ho hovoriac, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva, deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. A tu sa im otvorili oči a poznali ho. Ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetloval písma? Vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených 11 a všetkých tých, čo boli s nimi. Títo hovorili, skutku stal pán, ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali teda aj oni, čo sa im stalo po ceste, a ako ho poznali pri lámaní chleba. Chcel by som si s vami všimnúť slova, ktoré učeníci povedia v tom verši 21. A my sme dúfali. A my sme sa nadejali. Ja neviem, ako sa cítite dnes večer. Možno aj vy chcete povedať, a my sme dúfali. Možná, že ako učeníci ste dospeli do nejakej slepej uličky, vzdali sa nádeje, ktorú ste mali, že tiež ste dúfali. Dúfali, že Marienka prežije. Ako spoločenstvo veriacich sme dúfali, že už budeme v Božom kráľovstve. Pripomenuli 150. A človek a spoločenstvo sa musí nejak vyrovnať s tým, že sme stále tu, na tejto zemi. Prví adventisti si prežili svoje sklamanie v októbre 1844. My si ho prežívame každý kto kedy. A sklamanie prežívame nielen ako spoločenstvo. Sklamanie prežívame ako jednotlivci. Možno ste dúfali, že budete zarábať viac peňazí. Možno ste dúfali, že v práci príde povýšenie. Možno ste dúfali, že budete pracovať na plný úväzok a nie byť závislí na niekom inom. Možno ste dúfali, že už budete v dôchodku a nie ešte potrebovať pracovať niekoľko rokov, aby ste si naň zarobili. A možno ste dúfali, že tým, že poctivo študujete úkoly sobotnej školy a účastníte sa skoro každého biblického týždňa, že sa stanete takmer dokonalým mužom či ženou, ktorí vyriešia svoje pretrvajúce problémy, s ktorými ste predtým bojovali v duchovnom živote. Možno ste dúfali, že vaše deti si budú vážiť vaše hodnoty a vaše náboženstvo viac. A ste sklamaní tým, že si zvolili inú cestu v živote. Možno ste dúfali, že sa vám podarí do leta a do biblického týždňa schudnúť. A ste tu so svojou plnou váhou. Nie ste sami. Možno ste dúfali, že keď sa podívate do spoločnosti, že 25 rokov po nežnej revolúcii to bude vyzerať inak. Keď ste zvonili v novembri 89 kľúčami, ste si to predstavovali, že po čase sa to zmení. Asi sme vedeli, že naša životná úroveň nebude tam, kde je napríklad Nemecko alebo Rakúsko, ale že štvrťstoročia pozdejšie bude pred nami ešte aj Slovinskom, ale to si asi nikto nepredstavoval. A že v spoločnosti zlomiť politickú krízu bude tak ťažké, asi nikto nečakal. Niekto múdry povedal, že nádej to je kyslík duše. Stratiť nádej znamená, že vám uniká život a zatvárajú sa dvere k budúcnosti. A tak nejak to prežívali aj títo dvaja učeníci, o ktorých sme čítali u Lukáša v 24. kapitole. Sklamaný, zmalomyselnený, ponížený, ako by povedali o Angličania, s chvostom medzi nohami, sa vracajú späť do rodnej dediny. Potom, čo dúfali, že sa pripojili k Mesiášovi, a teraz sa potrebujú vrátiť späť tam medzi rodných, známych s veľkým sklamaním. Všimnite si, že na predstave, na nádej, ktorú mali, nebolo nič zlé. A my sme dúfali, že on je ten, kto vykúpi Izraela. To bola túžba v Izraelovi po celé storočie. Že príde Mesiáš a nastolí svoje kráľovstvo. Ale všetko to dopadlo inak, než čakali. A tak sa vzdali aj nádeje, ktorú mali. A možno, že aj ty nie si ďaleko od toho, aby si to vzdal, či zabalil. Je zaujímavé, že učeníci, ktorí chodili dlhý čas s Ježišom, napriek tomu prežívajú sklamanie. Hlboké sklamanie. Viete, sklamania sú súčasťou nášho života, aj keď sme sa rozhodli chodiť s Ježišom. Ak chcete chodiť s Ježišom preto, aby ste sa nesklamali, musíte si vybrať inú planetu. Pretože to dôležité nie je, aby sme sa nesklamali, to dôležité je, ako sa vysporiadame so svojím sklamaním. A tak dnes večer chcel by som vám ukázať, ako Ježiš pomáha týmto dvom učeníkom vysporiadať sa s ich sklamaním. A síce to zaujímavé v texte je, že Lukáš trikrát použije dianoigo, grécke slovo otvoriť. Otvoriť oči. Ježiš im pomáha vysporiadať sa so sklamaním tým, že im otvorí oči. Takže to prvé otvorenie očí je vo verši 31. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. A tu sa im otvorili oči a poznali. Centrom nášho príbehu je úžasná scéna rozpoznania Ježiša. Dvaja učeníci sa stretnú s neosvieteným cudzincom, ktorý sa k ním pripojí a pýta sa ich, o čom to rozprávate. A oni mu povedia, no a čo, ty si jediný, čo nepozerá správy na Markíze? Netušíš, čo sa dialo v Jeruzaleme tento víkend? A tak začnú o tom diskutovať a keď večer sa nachýlil a jeho zámerom zdá sa je ísť ďalej, oni ho prosia, aby zostal s nimi, aby prijal ich pohostinstvo. A vtedy, keď bol s nimi pri stole, poďakoval za chlieb, začal lámať, dávať im. Lukáš povie, a hľa. Zrazu sa ich oči otvorili a oni ho poznali. A oni v cudzincovi poznali živého človeka. Živého Ježiša. Ich oči boli akosi tajomne zavreté. Je celkom možné, že to bolo dané práve ich sklamaním. Oni nečakajú, že sa s Ježišom stretnú na ceste do Emaus. Všetko iné by čakali, ale toto nie. A to, čo čakajú, ovplyvní, ako si vykladajú realitu. Už Talmud hovorí, svet nevnímame taký, aký je, ale aký sme. A táto scéna, keď učeníci rozpoznajú Ježiša pri večeri, zaujala predstavu za fantáziu mnohých umelcov. Rembrandt namaloval slávny obraz práve tejto scény rozpoznania. To, čo je pre nás dôležité, je, že učeníci sa stretávajú s Ježišom v osobe neznámeho človeka. Stretnú sa s Ježišom tam, kde to vôbec nečakali. Je možné, že vy a ja nedokážeme vidieť Ježiša, pretože naše oči sú zavreté kvôli životným sklamaniam. A že ani nevidíme, že by sme sa mohli stretnúť s Ježišom, prípadne niečo sa naučiť od zbožného katolíka, od horlivého jehovistu, či človeka na opačnom spektre adventizmu, a že aj v ňom sa môžeme stretnúť s Ježišom. Možno, že pre nás sa to stane inak, ale stať sa to musí. A nakoniec sa to aj stalo, inak by ste tu dnes večer neboli. Tá vzácna chvíľa, keď nám pomaly, ale iste dojde, že Ježiš je živý a akoby medzi nami pri stole. A my s vytreštenými očami sa divíme, že Ježiš je tam, kde sme ho nečakali. A ho znovu rozpoznávame, aj keď sme už ani nedúfali. Je to on. Aj keď ste už ušli dlhú cestu viery, môžeme sa s ním znovu a znovu stretnúť a prežiť jeho prítomnosť ako živého a zmŕtvychvstalého Krista. Učeníci si uvedomili, že vzkriesenie je realitou, keď sa stretli so vzkrieseným Ježišom. Teraz vidia, že Ježiš žije. A vy a ja sa učíme, že aj my potrebujeme otvoriť oči a vidieť realitu skrieseného života, skrieseného Ježiša. Napriek životným sklamaniam sa potrebujeme stretnúť s Ježišom novým a sviežým spôsobom. Jadrom kresťanstva je stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom. Vy a ja potrebujeme, aby naše oči sa otvorili. A keď učeníci sa stretli so skrieseným Ježišom, Lukáš hovorí, verš 31. A ich oči sa otvorili a vedeli, že je to Ježiš. To druhé miesto, kde Lukáš použije slovo otvoriť, je vo verši 32. Ešte zaujímavejšie na tom, než učeníci sa s Ježišom stretli, je, ako Lukáš popisuje to, ako títo dvaja učeníci rozmýšľajú nad tým, čo sa im stalo po ceste. A tak vo verši 32. čítame a povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma. Evangelický preklad hovorí vysvetľoval, grécky hovorí otváral.
Oni uvažujú, premietajú
spätne nad tým, čo sa stalo na ceste, pretože potrebujú reflektovať svoju skúsenosť stretnutia s Ježišom. Viete, k živote nasledovníka alebo učeníka Ježiša Krista patrí viac, než len stretnúť sa s Ježišom. K životu učeníka Ježiša Krista patrí viac, než len zmeniť náš pohľad na život, dogmatiku, vieroučné body. Je treba premýšľať nad tým, čo sa stalo. Je treba reflektovať náš kresťanský život a putovanie. Stretnúť sa s Ježišom je jedna vec, rozmýšľať nad ňou je ďalšia. Prinajmenšom tak dôležitá, ako stretnutie samotné. Potrebujeme rozmýšľať nad tým, čo sa stalo v našich životoch, reflektovať, ako sme sa s Ježišom stretli a nás viedol. Zmena ich pohľadu nastala, keď rozmýšľali, keď premietali nad tým a rozmýšľali, čo sa stalo po ceste. Vtedy sa zmenila ich perspektíva. Čo nám nehorilo srdce, keď s nami rozprával po ceste a otváral nám písma? Ako som vám povedal už pred 5 rokmi na biblickom týždni, pretože som kazateľ, neoplývam príliš svetským majetkom, ale dal by som všetko, čo mám, za to, aby som mal MP3 nahrávku z toho výkladu Ježiša Krista. Čo to tým učeníkom porozprával? Ako je možné vykladať Bibliu? Ako je možné vykladať Starý zákon tak, že ľudia nespia, že sa im nedrieme, nezývajú, nehovoria si, kedy už bude koniec, ale že ľuďom horia srdce. Pre toho, kto učí, vyučuje Bibliu, pre toho, kto sa snaží vykladať ju pre iných, to je niečo, čo sa nedá zopakovať. To, že im otvoril písmo, spôsobilo, že ich srdce horelo. Keď im vysvetlil Božie zámery, to vypudilo chlad sklamania, rozdmýchalo nový plameň nádeje. Začnúc od Mojžiša, pokračujúc prorokmi a kulminujúc jeho vlastným utrpením a oslávením ako kráľa a Mesiáša Izraela, Ježiš im namaloval veľký príbeh Biblie. Veľký obraz. Keď im otváral oči, keď im otváral písmo, otvorili sa im oči. Ak ste schopní vidieť veľký príbeh, ak ste schopní vidieť katedrálu, budete rozmýšľať o živote inak. Nestačí sa len s Ježišom stretnúť. Nestačí mať len predivnú skúsenosť, obrátenie na ceste do Damašku či v jaskyni nad San Franciskom. Je treba premietať nad tým, čo to stretnutie znamená. Je treba vidieť veľký obraz. Je treba rozpoznať Ježiša v bežných a všedných záležitostiach každodenného dňa. No a potom príde to tretie. Tretie otvorenie. Vo verši 44. a 45. hovorí ja. Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že všetko sa musí naplniť, čo je o mne napísané v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Verš 45. Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili písma. Keď učeníci sa vrátia 11 kilometrov späť do Jeruzalema a povedia, tak o tomto musíme porozprávať ostatným, aj iní potrebujú o tomto počuť. Stretnú sa všetci a Ježiš sa medzi nimi objaví znovu. A vtedy príde to tretie. A on, Ježiš, im otvoril rozum, aby pochopili písma. To je veľmi dôležité. Určite sa všetci radujeme z toho, keď ľudia prichádzajú k Ježišovi Kristovi v dnešnej dobe, keď počúvajú pravdu Evanjelia, keď ich oči sa otvárajú k realite skrieseného Krista, príjmajú ho za svojho spasiteľa a vyjadrujú to svätým krstom. Ale trúfam si povedať, že samo o sebe to ešte nestačí. Ešte je potrebné, aby sa im otvoril rozum, aby pochopili písma. Povedané slovami Lukáša 24. kapitoly, aby boli zapísaní do kurzu horiacich srdc. Ježíš totiž svojich učeníkov zapíše do svojho kurzu horiacich srdc. Totiž nestačí mať len pozoruhodnú osobnú skúsenosť s Ježišom. Práve títo ľudia s horiacim srdcom a vytreštenými očami potrebujú vidieť krásu a bohatosť písma, aby ich skúsenosť prežila, aby ich skúsenosť sa rozvíjala, aby sa naučili rozmýšľať o tom, čo prežívajú takým spôsobom, že im to dá, otvára srdce, dáva oheň do života a ukazuje na veci, ktoré ešte nevideli. Je zaujímavé, že pre väčšinu veriacich štúdium a horiace srdce nejdú dohromady. Štúdium písma, teológie a majúc horiace srdce, ako keby sa vzájomne vylučovali. A možno je to tým, že to nerobíme správne. Ale všimnite si, čo je prioritou pre Ježiša. Čo by ste urobili, keby ste vy boli na jeho mieste? Keby vy ste mali skúsenosť, že ste boli skriesení a tým potvrdení, že nie ste žiadny podvodník, ale to, čo ste hovorili, je svätá pravda a Boh sa k vám priznal, že ste tým zaslúbeným Mesiášom. Čo by ste očakávali, že Ježiš urobí v tejto situácii v prvom storočí v Palestíne? Že vyprázdni všetky nemocničné postele v Izraeli, uzdraví každého? Zdá sa, že pre Ježiša to nie je také dôležité. Že skočí z vrcholu chrámu, aby dokázal, že je naozaj Bohom? To už si riešil predtým. Že sa vydá na cestu do Ríma, aby zosadil cisára z jeho trónu a ukázal, že on je král králov a pán pánov? Ježiš to nemá za potreby. On vie, že ním je. Viete, čo urobí? Viete, ako strávi ďalšie 40 dní po svojom skriesení? Strávi tým, že bude učeníkom otvárať písma. Že ich zapíše do kurzu horiacich srdc. Pretože bez toho, že pochopia, kto je Ježiš, starý zákon nedáva zmysel. Starý zákon sa končí smútkom a sklamaním a nedá sa na ňom založiť viera. Judaizmus ho bude vykladať Talmudom, islám ho bude vykladať Koránom a kresťanstvo bude vykladať starý zákon zákonom novým. Je treba pochopiť príbeh starého zákona, aby ste dokázali doceniť, kto je Ježiš a aký má význam, prečo je dôležitý. A to dôležité nie je nájsť nejaké dôkazové texty, nie je ukázať si ako nejaké izolované prorocká, ako nejaká izolovaná prorocká predpoveď pristala na Ježišovi, ale vidieť ten veľký obraz. Vidieť, že srdce studené sklamaním môže sa znovu rozhoreť ohňom Božej pravdy. Že stratená vášeň pre Ježiša ako spasiteľa a pre nás ako jeho učeníkov sa môže znovu rozhorieť, keď on nám svoje slovo otvára a pospája tie jednotlivé bodky tak, ako to dokáže len on. A k tomu potrebovali, aby sa im otvoril aby sa otvorili nielen ich oči, aby im otvoril nielen písma, aby sa im otvoril rozum, aby tomu písmu rozumeli. A tak nech už ten náš rozum je zatemnený čímkoľvek. Životným sklamaním, materializmom dnešnej doby, neverou, pre každého z nás je nádej. Ježiš chce otvoriť aj naše oči, náš rozum. A možno aj nám chce povedať, vy ste akýsi spomalený veriť a vidieť, čo Pán Boh koná. Učeníci vidia, že to, čo Ježiš im predstavil, im prináša nádej. Im otvára oči, otvára pohľad na to, čo predtým nevideli, nepoznali. A to je to, čo potrebujeme vy a ja. Potrebujeme sa stretnúť s Ježišom a vidieť jeho miesto v dejinách. Vidieť ten veľký príbeh, ktorý prišiel vysvetliť, ktorému dáva zmysel. Musíme mať oči srdce i mysel otvorené, aby sme videli, že potrebujeme viac než len nejakú súkromnú skúsenosť s Ježišom, že potrebujeme pochopiť, odkiaľ a kam nás vedie. A že On ponúka niečo, čo dokáže zmeniť celý svet. Že už sa nemusíme úzkostlivo držať našich podomácky vyrobených životných scénárov, ale že môžeme hrať dôležitú úlohu vo veľkej dráme vekov, v Božej dráme. Tretí deň. Boh neprichádza k učeníkom za chladného večera, ale na úsvite nového dňa. Život zajtrajška sa už začal. Zajtrajšok tu ešte nie je, ale už sa začal. Napriek ich sklamaniu. Napriek sklamaniu, ktoré si prežili. Ježiš im ukazuje, žijete v novej dobe. Nemusíte zostávať v rozčarovaní a v zúfalstve. Život, ako ho poznáte, nemusí byť ďalej život v zmetku. To najlepšie ešte len príde. Pretože ten najlepší už prišiel. A tak Boh pôsobí skrze bolestivé skúsenosti, životné sklamania, aby otvorili ich oči vidieť to, čo by inak nevideli. On im ukáže, ako to muselo byť a že On je zmyslom toho všetkého. On im ukáže, že má pre nich miesto, má pre nich prácu a že ich život má zmysel, účel i poslanie. A povedzte, môžeme mať v živote niečo lepšie, než uvedomenie si toho, že náš život má zmysel, účel a že môžeme byť súčasťou niečoho lepšieho, než to sklamanie, ktoré prežívame dnes či včera. Amen.